uppgávur. 1. Hver hefur skrifað þær flestu brövinni í Nýja testamenti? 2. Hver hefur skrifað þær fyrra evangelíinni? 3. Lese Ære Mósebók 20:8-16. 4. Lese Matteus 5-7. 5. Prati hvordan Jesus á en nutjan hótt grænar hinne tutsi bóginni og í fjallatalene. 6. Hvert lúkist og hvert örvúsi?